Κύριε Μπαριώτα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας,
γεια
καλημέρα.
Σας.
Είστε και γιατρός και αυτό έχει τη σημασία του βέβαια, γιατί μπορείτε να το δείτε το θέμα λίγο πιο αντικειμενικά θα έλεγα, έτσι.
Έχει γνώση καλύτερη.
Ενδεχομένως, εδώ έχω μια ένσταση, θα αρχίσω, οι γιατροί πρέπει να δείξουν.
Δεν ακούμε καλά, δεν σας ακούμε καλά λίγο, ναι.
Λέω ότι οι γιατροί, υπάρχει η άποψη ότι οι γιατροί πρέπει να ελέγχουν το σύστημα και να το διοικούν. Στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι θα είναι καλύτερα να υπάρχουν ομάδες επιστημόνων οικονομικών της υγείας που να διοικούν το σύστημα. Έχει αποδειχθεί σε όλο τον κόσμο ότι είναι πιο αποτελεσματική από τους γιατρούς που έχουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, την τάση να μεροληπτούμε υπέρ των γιατρών και υπέρ των ασθενών.
Μάλιστα.
Είναι φυσιολογικό αυτό σε ένα σημείο και αναπόφευκτο. Άρα λοιπόν δεν είναι πάντα οι γιατροί οι πιο αρμόδιοι για να αναπτύξουν ένα ασθενοκεντρικό σύστημα, ένα σύστημα υπέρ των ασθενών. Χρειάζονται και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι και άλλες γνώσεις πέρα από τις ιατρικές.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την παρατήρηση που κάνετε, ναι.
Και αυτή είναι μια από τις βασικές κακοδαιμονίες του συστήματος του ελληνικού. Αναγνωρίζουμε όλοι, ακόμα και οι γιατροί, ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο πολλές φορές, ήταν και είναι ακόμα σήμερα δυστυχώς, φτιαγμένο για να εξυπηρετεί καμιά φορά περισσότερο τους γιατρούς και λιγότερο τους ασθενείς. Άρα λοιπόν η πρώτη παρατήρηση για την πρωτοβάθμια υγεία, φροντίδα υγείας και για την ανάπτυξή της είναι αυτή. Ότι πρέπει όλοι να επιδιώκουμε ένα σύστημα στο οποίο το κύριο μέρημνα είναι η εξυπηρέτηση του ασθενούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα τα άλλα, τα συμφέροντα των συντεχνιών και οι ιδεολειψίες και οι ιδεολογίες που μπορεί να έχουμε πρέπει να μένουν παραπίσω. Mm-hmm. Με ρώτησαν προχθές περιπεκτικά οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ αν είμαι με τον Μπλερ ή με τον Κόρμπιν. Mm-hmm. Και τους απάντησα ότι στο συγκεκριμένο θέμα είμαι με τον Χότσι Μίνχο, ο οποίος όπως ξέρετε είπε άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, αρκεί να τρώει τα ποντίκια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα σύστημα υγείας που να μπορεί να εξυπηρετεί τους ασθενείς.
Δηλαδή λέτε ούτε δημόσιος ούτε ιδιωτικός μια σύμπραξη.
Αξιοποιώντας τα πάντα.
Ναι.
Δεν έχω κανένα ιδεολογικό κόλλημα, κανένα προκατάληψη απέναντι στο δημόσιο. Ίσα-ίσα είμαι γιατρός του δημοσίου συστήματος υγείας εδώ και 20 χρόνια. Το υπηρέτησα και θα το ξαναυπηρετήσω με μεγάλη ευχαρίστηση. Όμως νομίζω ότι στην προηγούμενη περίπτωση η πραγματικότητα όπως είναι αυτή τη στιγμή αποτυπωμένη στην αγορά, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, είναι ότι υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις και από το δημόσιο, κρατικό, από το κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα και από την αυτοδιοίκηση. Πολλοί δήμοι και στη Θεσσαλονίκη, στο Πολιτικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα και στην επαρχία έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις.
Ναι.
Σε ιατρία, δημοτικά κέντρα υγείας κτλ. Τα οποία αυτή τη στιγμή η σημερινή κυβέρνηση δεν τα βλέπει, τα αγνοεί, δεν προβλέπει κανένα ρόλο για τους δήμους. Φτιάχνοντας, προσπαθεί να φτιάξει ένα εντελώς κλειστό κρατικό σύστημα υγείας, το οποίο το πρώτη παρατήρηση είναι ότι δυστυχώς δεν θα δουλέψει. Η εμπειρία λέει ότι αυτά τα σύστηματα δεν δουλεύουν, έχουν προβλήματα χωρητικότητας κυρίως. Οι Σουηδοί και οι Άγγλοι τα εγκατέλειψαν στη δεκαετία του 90 ακριβώς γιατί είχαν πραγματικά τρομακτικούς χρόνους αναμονής. Ακόμη και μια απλή επίσκεψη στο νοσοκομείο έπαιρνε ένα εξάμηνο. Δηλαδή να περάσουν από τον οικογενειακό γιατρό στο νοσοκομείο χρειαζόταν ένα εξάμηνο. Και προσπαθούν να κάνουν και εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πρώτοι διδάξαντες κλειστό, σφιχτό κρατικό σύστημα, προσπαθούν να το ανοίξουν ακριβώς για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς που δεν εξυπηρετούν.
Εσείς έχετε αποφασίσει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι θα το καταψηφίσετε επί της αρχής?
Το έχουμε καταψηφίσει, ναι. Έχουμε δηλώσει ότι θα καταψηφίσουμε, κυρίως γιατί αναιρεί την μεγάλη μεταρρύθμιση που δρομολόγησε το 10 και το 11. Το 11 ψηφίστηκε ο νόμος για τον ΕΟΠΗ, το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ψήφισε μια πολύ μεγάλη κατά τη γνώμη μου μεταρρύθμιση, η οποία είναι η δημιουργία του ΕΟΠΗ, ο οποίος με δύο λόγια ενοποίησε τις παροχές, δηλαδή πλέον χάρη σε εκείνη την νομοθετική πράξη όλοι οι ασφαλισμένοι των δημοσίων ταμείων έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες προβασβάσεις, μπορούν να πάνε σε όλους τους γιατρούς, στους ίδιους γιατρούς, είτε είναι ΙΚΑ, είτε είναι ΟΓΑ, είτε είναι δημόσιο, έχουν πλέον ενιαίες παροχές. Υπάρχει ένα ενιαίο τοπίο και έγινε ένας μεγάλος διαχωρισμός της χρηματοδότησης που ανοίξει τον ΕΟΠΗ, ο οποίος έχει τα χρήματα σε απλά ελληνικά, είναι το πορτοφόλι του συστήματος αν θέλετε, και των παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι. Παλιά το ΙΚΑ είχε ιατρία, το ΤΕΒΕ είχε ιατρία, πολλά ταμεία τραπεζών είχαν ιατρία δικά τους. Όλο αυτό έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρχει το πορτοφόλι χωριστά και η παροχή υπηρεσιών χωριστά, ο ΕΟΠΗ λοιπόν αγοράζει, αυτή είναι η ιδέα παλιάς μεταρρύθμισης που ακυρώνεται σήμερα, αγοράζει υπηρεσίες με γνώμονα την ποιότητα και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κέντρων, των παρόχων υγείας, δηλαδή αν είναι δημόσιο κρατικό το κέντρο υγείας, αν ανοίξει το Δήμο Σικαιών που ξέρω ότι πάνω έχουν μεγάλες, έχει μεγάλη δραστηριότητα, ή αν είναι κάποιος ιδιώτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο οποίος έχει καλές υπηρεσίες και έχει συμφωνήσει ότι δεν θα χρεώνει τους ασθενείς παραπάνω από αυτό που παίρνει εδώ νεοποί. Αυτή είναι η λογική ενός συγχρόνου συστήματος υγείας, αυτή είναι η λογική που με διαφορές και διαφορές στο μείγμα εφαρμόζει όλη η Ευρώπη. Εδώ προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάτι που αυτή τη στιγμή, όσο γνωρίζω εγώ, σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχει μόνο στη Βόρεια Κορέα. Ακόμα και η Κίνα που θεωρητικά είναι κομμουνιστικό καθεστώς, ακόμα και οι χώρες ευρωπαϊκές που είχαν τέτοιες δομές τις έχουν καταλήψει. Απομένει μόνο, μόνο η Βόρεια Κορέα και δεν είναι ιδεολογικό το σύστημα, δεν το λέω για να επενιχθώ οτιδήποτε. Τις έχουν καταλήψει, δεν δουλεύουν. Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα για να καλύψουν ένα σύστημα τέτοιο μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
Δεν θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναβαθμίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας Εμπνεύσεως του Γιώργου Γεννήματα το 83?
Καταρχήν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση μεταρρύθμισης για ένα πολύ πολύ βασικό λόγο. Δεν υπάρχει μία. Δεν προβλέπεται πουθενά χρηματοδότηση πέρα από ένα κονδύλιο του ΕΣΠΑ το οποίο θα καλύψει για 2 χρόνια τις περίφημες προστρίψεις για τη στόμη. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στην πλήρη του εξέλιξη θα είναι μικρότερο από τη βοήθεια στο σπίτι που τη θυμάστε ενδεχομένως και η οποία όταν έληξε, γιατί ήταν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ήταν μια καλή προσπάθεια σε επίπεδο προθέσεων, η οποία όμως δεν είχε εξασφαλισμένη μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση.
Όταν έληξε το πρόγραμμα της Ευρώπης μετά από 3-4 χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί μείναν στον αέρα και όλο το κύκλωμα που είχε, όλο το μηχανισμός που είχε στηθεί, αντί να εξυπηρετεί τους πολίτες, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα γιατί δεν μπορούσε να στηριχθεί οικονομικά. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να στηριχθεί σε πλήρη ανάπτυξη ένα σύστημα που θέλει 1.000 προσλήψεις σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια σε υποδομές. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Επιμένω, δεν είναι πραγματική και ελληνιστική.
Μάλιστα.
Αυτά που έχει, πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
Μάλιστα.
Ναι, πρέπει να κάνεις αυτό, όμως όλοι συζητάμε και καθημερινά βιώνουμε τα προβλήματα στον χώρο της υγείας και στα νοσοκομεία κυρίως, όπου καταλήγουν οι περισσότεροι ελλείψη άλλων μονάδων για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματά τους και διαπιστώνουμε τα προβλήματα της ελλείψης που υπάρχουν και αναρωτιόμαστε πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
Νομίζω ότι υπάρχουν, να το πω λίγο αλλιώς, το είπα και στη Βουλή χθες. Καταρχήν είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή του συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση, σαν να με δίκαιος, παρέλαβε ένα σύστημα υγείας σε κρίσιμη κατάσταση, το οποίο εξακολουθεί να είναι κρίσιμη κατάσταση. Μπορεί και ο Σπουδάκης να λέει ότι βελτίωσε και εγώ να λέω ότι είναι λίγο πολύ το ίδιο, λίγο χειρότερο από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το σύστημα από εδώ και πέρα, ή θα γίνει ένα σύστημα σαν το σύστημα, το δημόσιο σύστημα που είχε η Αμερική πριν τον Ομπάμα Κέα, που ήταν ένα σκόρπιο δίκτυο νοσοκομείων για τους πολύ φτωχούς στο δημόσιο, δηλαδή και τίποτα παραπάνω, ή θα μπορέσει με κάποιον τρόπο να βρει τρόπους να αντλήσει κεφάλαια προς ανθρώπινους και τεχνολογία για να μπορέσει να εξυγχρονιστεί και να γίνει ένα καθολικό σύστημα για όλο τον πληθυσμό με σύγχρονα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν δεν γίνει αυτό, η μεσαία και η ανώτερη τάξη θα του γυρίσει οριστικά τις πλάτες, γιατί θα βρει άλλους τρόπους χρηματοδότησης και θα απομακρυνθεί από αυτό. Και το αυτό θα σημαίνει ότι το σύστημα θα υποβαθμιστεί, όπως σας είπα προηγουμένως. Ό,τι δημόσιο θα είναι υποβαθμισμένο, φτωχό και επιμελές στις υπηρεσίες και χωρίς πολλές πίδες να ανακάμψει. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε και τα λίγα χρήματα που έχουμε ή μπορούμε να εξοικονομήσουμε από τον προϋπολογισμό ή από το ΕΣΠΑ τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το να φτιάχνουμε οι υπηρεσίες κατασκευές δεν βοηθάει. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι τίποτα πιο άσχημο κατά τη γνώμη μου αισθητικά από το ασχημότερο δυνατό κτίριο. Ακόμα πιο άσχημο είναι το ημιτελές γιαπί που χαίνει για χρόνια στην παραλία. Για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε για εγκαταλείψεις μισές κατασκευές. Κοστίζουν λεφτά και δεν αποδίδουν τίποτα. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε μια συνεκτική ρεαλιστική στο σύστημα υγείας και πρέπει πάντα να κοιτάμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές και τι δουλεύει στον έξω κόσμο. Σας είπα προηγουμένως ότι αυτό που θέλει η κυβέρνηση, διακηρύσει ότι θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει στον πλανήτη. Υπάρχουν συστήματα και λύσεις που δοκιμάστηκαν, εγκαταλείφθηκαν. Υπάρχουν λύσεις όπως είναι η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ, οι οποίες στην Πορτογαλία και στην Ισπανία πέτυχαν και δουλεύουν.
Κύριε Παριώτα, σας χάνουμε λίγο. Ενώ λέτε... σας χάνουμε, λέω λίγο.
Ναι, η σύνδεσή μας δεν είναι καλή. Αυτό και δεν
υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα, καλά και κακά παραδείγματα ΣΔΙΤ, Και υπάρχει σήμερα μία πηγή χρηματοδότηση η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει εξυγχρονισμό, καινούργια νοσοκομεία ακόμα, εξυγχρονισμό των παλιών κτλ. Και είναι το πακέτο Γενικέρ, το περίφημο, το οποίο η απορροφητικότητα της υγείας είναι στο μηδέν σήμερα στην Ελλάδα.
Άρα γιατί, αυτό είναι αντιφατικό. Ναι.
Η κυβέρνηση είναι ιδεολογικά αντίθετη στις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Ο μόνος τρόπος για να πάρει χρήματα από το πακέτο Juncker είναι οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, υπάρχουν σχολεία που έχουν χτιστεί στην Αθήνα, υπάρχουν οι εξαιρετικές μονάδες ανακύκλωσης στην Κοζάνη, οι οποίες έχουν γίνει στην Ελλάδα με συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου δικαίου και δουλεύουν, κερδίζουν το στοίχημα από ό,τι λένε οι ειδικοί, από άποψη λειτουργικότητας, κόστος, αποδοτικότητας κτλ. Μπορούμε να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ο χώρος της υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Μπορούμε να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Πάλι δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση. Είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης που έχουμε για την επόμενη δεκαετία. Είμαστε ή εκεί ή στο μηδέν. Αυτό είναι το δίλημα, γιατί η κυβέρνηση αρέσκεται στο να βάζει διλήμματα. Είσαι με το γεννηματά, δεν είσαι με το γεννηματά. Στηρίζεις τη λύση μου, δεν στηρίζεις τη λύση μου. Είναι ένα δίλημα ακόμα. Είμαστε ή στο μηδέν και περιμένουμε τα κτίρια, ειδικά στην Αθήνα. Έχετε στη Θεσσαλονίκη την τύχη να έχει μεγάλα καινούργια σχετικά νοσοκομεία που δουλεύουν. Ναι. Το κέντρο της Αθήνας έχει απαξιωμένα κτίρια και βρίσκεται σε εκτρή κατάσταση. Άρα αυτά είναι σε εκτρή κατάσταση, ή περιμένουμε να τα δούμε να καταραίουν, ή κάνουμε κάτι για να τα σώσουμε. Τόσο απλά τα πράγματα.
Άρα, κύριε Μπαριώτα, αυτό που λέτε, το ρεζουμέ δηλαδή, είναι ότι η έλλειψη χρημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Δεν υπάρχει. Το πρόγραμμα, η κατάθεση του νομοσχεδίου είναι μια διακήρυξη καλών προθέσεων. Εγώ τις αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις. Υπάρχουν, δεν τις παραγνωρίζω. Είναι σε λάθος κατεύθυνση, αλλά οι προθέσεις είναι καλές. Δεν μου αρέσουν οι καταγγελίες και τα δικαστήρια προθέσεων. Όπως από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρήμα, χρονοδιάγραμμα και σχέδιο εφαρμογής συγκεκριμένο, είναι πολύ πολύ αμφίβολο ότι θα περάσει. Ακόμα και η περίφημος Τόμη, αυτή τη στιγμή, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Υπουργός δεν μπορεί να μας πει ούτε να μας καταθέσει και ένα σχέδιο έστω για τις μισές, για το πού θα διοριστούν και πού θα εγκατασταθούν αυτές οι περίφημες ομάδες υγείας. Για τον άποψο λόγο δεν ξέρει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή σας χάναμε και χάσαμε κάποια σημεία.
Είναι στο περιστήριο της Βουλής.
Το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Μπαριώτα. Κοιτάξτε, σήμερα επικεντρωθήκαμε στο νομοσχέδιο, όμως έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα, τα οποία θα τα βρούμε το επόμενο
και
διάστημα.
Βέβαια, δεν ξέρουμε, επειδή στην ειδησιογραφία κυριαρχεί αυτή η συζήτηση για το θέμα της σημαίας στα δημοτικά σχολεία με το προεδρικό διάταγμα που δόθηκε χθες, που υπογράφηκε χθες. Και θα θέλαμε κλείνοντας έτσι το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Και την άποψή σας σύντομα.
Το πρώτο μου σχόλιο είναι καμιά φορά έχω όλο το επικοινωνιακό σύστημα να μεγαλύψουν σημασία έναντι των μη ζώνων. Νομίζω ότι η πολιτική για την παιδεία και ο νόμος που ψήφισε ο κ. Γιαβρόγλου για τα πανεπιστήμια είναι η μεγάλη και πολύ δυσάρεστη είδηση σε ό,τι αφορά την παιδεία. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι σημεοφόροι είναι ένα ίσονο σημασία ζήτημα. Παρόλο και αυτά, καμιά φορά εξόνυχος τον λέοντα λέει, νομίζω ότι περνάει μια την ίδια αντίληψη, δεν θέλει την άμυλα, δεν θέλει τον ανταγωνισμό, δεν θέλει την αριστεία, πιστεύοντας ότι σε ένα σύστημα στο οποίο χωράμε όλοι και όλοι μπορούμε να είμαστε ίσοι. Είμαστε ίσοι στο επίπεδο των ευκαιριών. Δεν μπορούμε να είμαστε ίσοι σε μια κοινωνία που αποδίδει με αυτόν τον ισοπεδωτικό τρόπο. Ακόμα και στο δημοτικό που υπάρχει μεγάλη κουβέντα και τη σέβομαι λόγω της ηλικίας και της ανοριμότητας των παιδιών, νομίζω ότι με κάποιον τρόπο οι επιβραβεύσεις και οι ηθικές ενθαρρύνσεις στα παιδιά που προσπαθούν περισσότερο και τα καταφέρνουν καλύτερα είναι απαραίτητες για να δημιουργήσει αυτό που χρειάζεται, δηλαδή μηχανισμούς αριστείας και παραγωγή άξιων και έμπειρων στελεχών για όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις. Οι κοινωνίες που έχω υπόψη μου, οι οποίες παράγουν ελίτ, όπως λένε, επιστημονικές, πνευματικές κτλ., είναι κοινωνίες στις οποίες το εκπαιδευτικό του σύστημα είναι απαιτητικό και έχει βραβεύσει σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι ακόμα μια φορά αυτό που είπα και προηγουμένως, οι διεθνείς καλές πρακτικές είναι αυτό που μας δείχνει το δρόμο και όχι οι ιδεολογικές μας αιμονές, οι οποίες αναφέρονται στη δεκαετία του 80 και ουσιαστικά αναπολούμε την ελληνική μας και την ευκαιρία με την οποία λέγαμε παπάντζες στο απειθήτα. Όλοι μας ως συνδικαλιστές των πολιτικών πραγμάτων. Η ζωή είναι διαφορετική και τα πράγματα και επιβάλλει διαφορετικές λύσεις αν θέλουμε να παραμείνουμε αυτό που είμαστε, ακόμη και σήμερα πιστεύω εγώ, μία από τις πιο ανταγωνιστικές, τις πιο πλούσιες και τις πιο τυχερές χώρες στον πλανήτη. αν το διατηρήσουμε, θέλουμε σύστημα υγείας, θέλουμε σύστημα παιδείας πραγματικό, θέλει και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες χωρίς αποκλήσεις και χωρίς εξαιρέσεις.
Πάντως, κύριε Παριώτα, εφόσον λέτε ότι είμαστε ίσοι στο θέμα των ευκαιριών, δεν θα έπρεπε να έχουν τα παιδιά της 6ης Δημοτικού όλα την ίδια ευκαιρία να κρατήσουν κάποια στιγμή τη σημαία, την ελληνική σημαία στα χέρια
τους? Όχι, τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, αυτό είναι μια ηθική επιβράβευση. Το ότι επιλέγεται κάποιο σημαία είναι μια ηθική επιβράβευση που χάζει την επίδοση. Τα παιδιά της 6ης Δημοτικού σε όλη τη χώρα, από τη Γάβδο μέχρι το Δημότυχο, πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στο να αναδείξουν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους. Αυτή είναι η βάση. Όταν ένα παιδί έχει μεγαλύτερα ταλέντα και μεγαλύτερες δεξιότητες από μέσο όρο, έχεις κοινωνικό συμφέρον, λέω εγώ. Δεν έχει να κάνει με την ψωροπερηφάνεια των γονιών, καμιά φορά τέτοιος είναι και εγώ ως γονιός. Έχει να κάνει με την κοινωνική ανάγκη να προωθήσεις τους άξιους, και μάλιστα η κοινωνική ανάγκη είναι τέτοια που ακόμη και ιδιαίτερα ταξικές κοινωνίες όπως είναι οι Αμερικάνικοι επιλέγει και έχει μηχανισμούς και για τα πιο φτωχά της μέλη για να μπορέσει να τα προωθήσει μέχρι το Χάρβαρντ, ακόμα και όταν δεν μπορούν.
Κατανοητό.
Αυτό είναι ανάλογο.
Κύριε...
Αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που πρέπει να αναδεικνύονται και οι ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά στο επίπεδο της πρόσβασης, της γνώσης και της μόρφωσης.
Κύριε Παριώτα, σας ευχαριστούμε
πολύ.
Θερμά. Θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.